ครับผู้เชี่ยวชาญของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้านะครับแต่คาดว่าจะชะลอตัวลงหลังจากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF เตือนว่าปริมาณการค้าโลกในปีคริสตศักราช2020อาจลดลงเนื่องจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งอาจลุกลามไปเป็นสงครามการค้านักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกังวลว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มาตรการกีดกันทางภาษีทั่วโลกซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโลกไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้คาดว่าประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้านี้จะเป็นประเด็นหลักในการหารือของนักเศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศต่างๆในการประชุมช่วงฤดูใบไม้ผลิของ IMF และธนาคารโลกที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะเดียวกัน IMF คาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตรา 6.6% ในปีนี้และ 6.4% ในปีหน้าพร้อมเตือนให้จีนระวังหนี้สะสมที่กำลังเพิ่มขึ้นทางด้านโฆษกรัฐบาลจีนระบุในวันอังคารว่าเศรษฐกิจจีนจะยังขยายตัวในอัตราคงที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดของประเทศแถบอเมริกาใต้ที่เปรูโดยรัฐมนตรีรอสระบุถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องมุ่งเน้นการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้โดยกล่าวนะครับว่าปัจจุบันในข้อตกลงการค้าทั้งหมด20ฉบับที่สหรัฐได้ทำไว้กับประเทศต่างๆนั้นมีถึง12ฉบับที่ทำไว้กับประเทศในอเมริกาใต้รัฐมนตรีรอสยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐช่วยสร้างสมดุลทางการค้าให้กับประเทศในแถบอเมริกาใต้เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้ส่งออกมายังสหรัฐมากกว่าประเทศอื่นรวมทั้งจีนและได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐแต่ก็ยังขาดดุลการค้ากับจีนอยู่โดยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐชี้นะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่สหรัฐซื้อจากอเมริกาใต้นั้นเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในแถบอเมริกาใต้ได้นะครับครับแล้ววันอังคารที่17เมษายนของปีนี้เป็นวันสุดท้ายที่ประชาชนอเมริกันจะยื่นแบบฟอร์มเรียกคืนเงินภาษีสำหรับรายได้ในปีคริสตศักราช2017ที่ผ่านมานะครับซึ่งสำนักงานสรรพากรของสหรัฐหรือ IRS อนุญาตให้สามารถยื่นแบบฟอร์มภาษีออนไลน์ได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่หลายคนที่ตั้งใจจะทำหน้าที่สำคัญนี้ให้ทันวันสุดท้ายกลับเจอปัญหาเมื่อพบว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนของ IRS ได้โดยเฉพาะผู้ที่ยื่นภาษีผ่านโปรแกรมคำนวณภาษีสำเร็จรูปเช่น TurboTax รวมทั้งผ่านบริษัทรับจัดทำแบบฟอร์มยื่นภาษีเช่น H&R Block ด้วยนะครับทาง IRS เชื่อว่าปัญหาที่ว่านี้เกิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของ IRS เองและกำลังตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้เสียภาษีนั้นสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ทันก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเครือข่ายร้านกาแฟ Starbucks เปิดเผยในวันอังคารว่าจะปิดร้านสาขาของ Starbucks กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศในช่วงครึ่งวันบ่ายของวันที่29พฤษภาคมเพื่อฝึกอบรมพนักงานของร้านเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความโน้มเอียงทางเชื้อชาติหรือสีผิวหลังจากเกิดเหตุการณ์จับกุมชายผิวดำ2คนที่ร้านสาขาแห่งหนึ่งในนครฟิลาเดลเฟียซึ่ง CEO ของ Starbucks เรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นเรื่องที่สมควรถูกตำหนิประณามแถลงการของ Starbucks ระบุว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในการให้บริการตามร้านสาขาของ Starbucks โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมราว 170,000 คนมาตรการดังกล่าวของ Starbucks มีขึ้นขณะที่นครฟิลาเดลเฟียเริ่มการสืบสวนกรณีการจับกุมชายผิวดำ2คนดังกล่าวซึ่งพยานหลายคนบอกตรงกันนะครับว่าชาย2คนนั้นถูกตำรวจบุกเข้าไปจับในร้านสาขาของ Starbucks แห่งหนึ่งกลางนครฟิลาเดลเฟียทั้งที่นั่งอยู่ภายในร้านโดยไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน